11-րդ. Վաշտի դպրոցում բանավոր պարապմունք էին անցկացնում։ Մի նեղ սենյակում, քառանկյունաձև շարած նստարանների վրա, երեսները դեպի ներս նստել էին երրորդ դասակի զինվորները։ Այդ քառանկյունու մեջտեղում ետու առաջ էր քայլում Եֆրեյտոր Սերոշտանը։ Կողքին, մի նույնպիսի քառանկյունու մեջ, նույնպես ետու առաջ էր շրջում Կիսավաշտի մի այլ ենթասպա, Շապովալենկոն։
«Բոնդարենկո»,
սաստկաձայն բղավեց Սերոշտանը։ Բոնդարենկոն զույգ ոտքերը հատակին խփելով, լարած փայտե խաղատիկնիկի պես ուղիղ ու արագ վեր թռավ։
«Եթե դու, Բոնդարենկո, խոսքի օրինակ կանգնում ես շարքում, թվանքը ձեռքիդ. Իսկ քեզ մոտենում է մեծավորը և հարցնում է. «Ձեռքիդ ի՞նչ է, Բոնդարենկո»։
«Ի՞նչ պիտի պատասխանես»։
«Թվանք է, քերի ջան»։
Գլխի է ընկնում Բոնդարենկոն։
«Դուրս ես տալիս»։ «Բասա թվանք է»։ «Դու հլա գեղավարի փշտով ասեիր»։ «Էն տանն էր, որ թվանք էր. Իսկ ծառայության մեջ պարզ ասում են. Բերդանի սիստեմի փոքրակալիբր արգաձիկ հետևակային հրացան. Կրկնի շունշանորդի»։
Բոնդարենկոն արագախոսությամբ կրկնում է այդ բառերը, որոնք իհարկե առաջուց էլ գիտեր։
«Նստիր»։
Ողորմածաբար հրամայում է Սերոշտանը։
«Իսկ ինչի համար է դա քեզ տրված»։ «Այդ հարցին ինձ կպատասխանի»։
Նա խիստ հայացքը հերթով պտտեցնում է բոլոր ստորադրյալների վրա։
«Շևչուկը»։
Շևչուկը վեր է կենում մռայլ տեսքով և պատասխանում է խուլ, թավ ձայնով, դանդաղ ու քթին գցելով և նախադասությունները այնպես կտրատելով, կարծես դրանցից հետո վերջակետեր է դնում։
«Էդի ընձի տրված է ընդրա համար, որ խաղաղ վախտը ընդրանով անեմ հրացանի պրիոմները, իսկ պատերազմի վախտը պաշտպանեմ գահը և հայրենիքը թշնամիներից»։
Նա փոքր ինչ լռեց, քիթը ֆստֆստացրեց ու մռայլ ավելացրեց.
«Ինչպես Նեքսևի, էնպես էլ դրսի»։ «Այդպես, դու լավ գիտես, Շևչուկ, միայն թե ծամծմում ես. Զինվորն իր մեջ ուրախություն պիտի ունենա, ոնց որ արծիվ»։ «Նստիր»։ «Հիմա ասա, Օվեչկին, ու մենք դրսի թշնամիներ ասում»։
Ճարպի կորլովցի Օվեչկինը, որի ձայնի մեջ լսվում է նախկին մանրավաճառ գործակատարի քաղցրավուն արագախոսությունը, պատասխանում է արագ և ցուցամոլաբար, բավականությունից շնչասպառ լինելով։
«Արտաքին թշնամիներ ասում ենք այն բոլոր պետությանցը, որոնց հետ մենք ստիպված ենք պատերազմել. ֆրանսիուզները, նեմեցները, ատալացիները, թուրքերը, իվրոպացիները, հնդկա… կաց»։
Ընդհատում է նրան Սերոշտանը։
«Դա արդեն չկա կանոնադրության մեջ»։ «Նստիր, Օվեչկին»։ «Իսկ հիմա ինձ կասի, Արխիպովը»։ «Ում ենք մենք ասում Նեքսևի թշնամիներ»։
Վերջին երկու բառը նա արտասանում է առանձնապես բարձրաձայն և ծանրակշիռ, ասես ընդգծելով դրանք, և բազմանշանակ հայացք նետելով կամավոր զինվոր Մարկուսոնի կողմը։ Անշնորք չեչոտ Արխիպովը համառորեն լռում է, Վաշտի դպրոցի լուսամուտից դուրս նայելով։ Ծառայությունից դուրս բանիմաց, խելացի ու ճարպիկ այդ տղան պարապմունքների ժամանակ իրեն պահում է կատարյալ ապուշի պես։ Ըստ երևույթին դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ գյուղական առօրյայի պարզ ու հասարակ երևույթները դիտելու և կշռադատելու սովոր նրա առողջ խելքը ոչ մի կերպ չի կարողանում որսալ իրեն դասավանդվող բանավոր պարապմունքի և իրական կյանքի կապը։ Այդ պատճառով էլ նա չի հասկանում և չի կարողանում սովորել ամենահասարակ բաները, ի մեծ զարմանս և իզայրույթ իր դասակապետի։
«Երկար պիտի սպասեմ քեզ, մինչև որ պատրաստվես»։
Սկսում է բարկանալ Սերոշտանը։
«Նեքսևի թշնամիներ… թշնամիներ… չգիտես»։
Ահասաստ գոչեց Սերոշտանը և ուզեց շարժվել Արխիպովի կողմը, բայց շեղ նայելով սպային միայն գլուխը թափահարեց և սարսափելի աչքերով նայեց Արխիպովին։
«Դե լսա, Նեքսևի թշնամիները մենք ասում ենք օրենքին բոլոր հակառակվողներին»։ «Խոսքի օրինակում»։
Նա հանդիպում է Օվեչկինի որոնող աչքերին։
«Ասա հենց թեկուզ դու, Օվեչկին»։
Օվեչկինը վեր է կենում և ուրախ բղավում.
Այնպես որ խռովարարները, յուսանողները, ձիագողերը, ջհուդներն ու լեհերը։
Կողքին իր դասակի հետ պարապում է Շապովալենկոն։ Ճեմելով նստարանների միջև, բարակ երգեցիկ ձայնով հարցեր է տալիս զինվորական հուշաթերթով, որ բռնել է ձեռքին։
Սոլտիս, ինչ բան է ժամապահը։
Սոլտիսը մի լիտվացի, շնչահեղձ լինելով ու ջանադրությունից աչքերը չռելով, բացականչում է.
Ժամապահը անձեռնմխելի անձնավորություն է։
Դե լավ, այդպես է, էլի ինչ։
Ժամապահը հրացանը ձեռքին որևէ պոստի կարգված զինվոր է։
Ճիշտ է, տեսնում եմ Սոլտիս, որ դու արդեն սկսում ես ջանք թափել։
Իսկ դու ինչի համար ես պոստի կարգված։
Պախորուկով։
Որպեսի չքնեմ, չննջեմ, չծխեմ, և ոչ ոքից ոչ մի իր և նվեր չընդունեմ։
Իսկ պատիվը?
Եվ որպեսի սահմանված պատիվը տամ մոտովս անցնող պարոնայք սպաներին։
Այդպես, նստիր։
Շապովալենկոն արդեն վաղուց նկատել է կամավոր զինվոր Ֆոկինի ծաղրական ժպիտը, ուստի բղավում է առանձնահատուկ խստությամբ։
Կամավոր զինվոր, բայց ով է այդպես վեր կենում? Եթե մեծավորը հարցնում է, պետք է վրաս վեր կենալ, ոնց որ զսպանակ։ Ինչ է դրոշը?
Կրծքին համասարանական կրծքանշան խփած կամավոր Ֆոկինը ենթասպայի առաջ կանգնել է հարգալիր դիրքով, բայց նրա ջահել գորշ աչքերը կայծկլտում են ուրախ ծաղրով։
Դրոշը զորական սրբազան խաչվառ է, որի ներքո…
Փչում եք,
բարկացած կտրում է նրա խոսքը Շապովալենկոն և հուշաթերթերը խփում է ձեռքի ափին։
Ոչ, ես ճիշտ եմ ասում,
համառ բայց հանգիստ ասում է Ֆոկինը։
Ի՞նչ, եթե պետն ասում է ոչ, ուրեմն ոչ։ Ինքներդ նայեցեք կանոնադրության մեջ։
Ես իբրև ենթասպայ եմ, ուրեմն կանոնադրությունն էլ ձեզնից լավ գիտեմ։ Տեսեք, տեսեք, ամեն մի կամավոր ջարդ ու կտոր է գալիս։ Գուցե հենց ես ինքս էլ կուզենամ յունկերական ուսումնարան ընկնել սովորելու։ Ինչից գիտեք։ Էդ ինչ խաչվառ է։
Խաչևառ, և բոլորովին ոչ թե խաչվառ։
Սրբազան զորական խաչևառ, ոնց որ սրբապատկեր։
Շապովալենկո, մի վիճիր, միջամտում է Ռոմաշովը, շարունակիր պարապմունքը։
Լսում եմ ձեր ազնվություն,
ձգվում է Շապովալենկոն։
Միայն թույլ տվեք ձեր ազնվությանը զեկուցել, ես կամավորը շարունակ խելքին զոր է տալիս։
Լավ, լավ, շարունակիր։
Լսում եմ ձեր Խլեբնիկով, ով է մեր կորպուսի հրամանատարը։
Խլեբնիկովը շշկլված աչքերով նայում է ենթասպային։ Նրա բաց բերանից, ինչպես խրպոտ ագրավի բերանից, դուրս է թռչում մի շչացող հնչուն։
«Ժաժարի»՝
չարացած բղավում է նրա վրա ենթասպան։
«Նորին»՝ «Դե, նորին»՝ «Հետո ինչ կլինի»՝
Ռոմաշովը, որն այդ ռոպեին մի կողմ է շրջվել, լսում է, թե ինչպես Շապովալենկոն ցածրաձայն խրպոտ ավելացնում է.
«Այս սպասի, ես պարապմունքից հետո քո մռութը կպշրեմ»։
Եվ քանի որ այդ վարկյանին Ռոմաշովը շրջվում է նրա կողմը, Շապովալենկոն բարձրաձայն ու անտարբեր ասում է.
«Նորին բարձր գերազանցություն»։ «Դե, ինչ ես լռել, Խլեբնիկով, հետո»։ «Նորին ինֆանտերիայի լենտինանտ»՝
վախեցած ու կծկտուր մրմնջում է Խլեբնիկովը։
«Ա-ա»՝
ատամները սեղմած խորդում է Շապովալենկոն։
«Դե քեզ հետ ո՞նց վարվեմ, Խլեբնիկով, հոգիս դուրս է գալիս. Իսկ դու ոնց որ ուխտ լինես, մենակ թե պոզեր չունես, ոչ մի ջանք չես թափում. Գերանի պես կանգնիր այդպես մինչև պարապմունքի վերջը, իսկ ճաշից հետո կներկայանաս ինձ, քեզ հետ առանձին կպարապեմ»։ «Գրեչենկո, ով է մեր կորպուսի հրամանատարը»։
«Այսպես է այսօր, այսպես կլինի վաղը և մյուս օրը. շարունակ նույնը, մինչև կյանքիս վերջը»՝ մտածում է Ռոմաշովը դասակից դասակ շրջելով։
«Թողնեմ ամեն ինչ հեռանամ, այսպես էլ տանջանք»։
Բանավոր պարապմունքից հետո մարդիկ Բաքում զբաղվում էին հրաձգության նախապատրաստական վարժություններով։ Մինչ մի մասում մարդիկ նշան էին բռնում հայելու վրա, իսկ մյուսում մանրագնդակով խփում էին թիրախին Երրորդում հրացանը լիվչակի գործիքով ուղում էին նշանի։ Երկրորդ դասակում ամբողջ հրապարակով մեկ ուրախ զրնգուն տենորով գեղգեղում էր պոտպրապոշչիկ լբովը։
«Ուղիղ Սյունին, կրակոց ամբողջ վաշտով, մեկ, երկու, վաշտ»։
Նա ձգում էր վերջին վանկը, մի պահ դադար առնում և ապա կտրուկ նետում։
«Կրակ, կրակ»։
Շրխկում էին զարկանները, իսկ լբովը ձայնի զվարթագին սեթևեթանքով նորից էր գեղգեղում։
«Ոտիտ»։
Սլիվան անցնում էր դասակից դասակ, կքված, թմրած, ուղղում էր զինվորների կեցվածքը և կարճ կոպիտ նկատողություններ անում։
«Փորդ քաշիր, կանգնել ես ոնց որ հղի կնիկ»։ «Ինչպես ես բռնել հրացանդ, տիրացու հո չես մոմը ձեռքիդ»։ «Ինչ ես բերանդ բացել կարտաշով, սիրտդ փլավ ուզեց, ուր ես իրիմդ»։ «Բելֆեբել, պարապմունքից հետո կարտաշովին մի ժամ կանգնեցրու հրացան ուսին իբրև պատիժ»։ «Ընպիտան»։ «Շինելդ ինչպես ես փաթաթել, վեդենը եւ»։ «Ոչ սկիզբն է հասկացվում, ոչ վերջը»։ «Դմբո»։
Հրաձգությունից հետո մարդիկ հրացաններով բուրգեր կազմեցին և պարկեցին նրանց մոտ գարնանային դալար խոտի վրա, որ տեղ-տեղ արդեն տրորված էր զինվորական կոշիկներով։ Տաք ու պայծառ օր էր, օդում տարածված էր խճուղու երկարությամբ երկու շարքով բուսած բարդիների մատղաշ տերևների բույրը։ Վետկինը նորից մոտեցավ Ռոմաշովին։
«Վազ անցեք, Յուրի Ալեքսեևիչ»,
ասաց նա Ռոմաշովին, թևանցուկ անելով նրան։
«Միթե արժե»։
«Ահա, պարապմունքը վերջացնենք, կգնանք ակումբ, մեկական թասկը պարպենք, ամեն ինչ կանցնի, հը»։
«Տախտուկ եմ զգում, սիրելի Պավել Պավլիչ»,
անցկությամբ ասաց Ռոմաշովը։
«Ինչ ասել կուզե, ուրախ չէ»,
ասաց Վետկինը։ «Բայց ինչպես կլինի այլ կերպ, չէ որ մարդկանց պետք է սովորեցնել գործը, հանկարծ որ պատերազմ լինի»։
«Որ պատերազմ լինի, հա»,
վհատ համաձայնեց Ռոմաշովը։ «Իսկ ինչու լինի պատերազմ»։ «Գուցե այս բոլորը ինչ-որ ընդհանուր սխալ է, ինչ-որ համաշխարային մոլորություն, խելագարություն»։ «Միթե բնական է սպանելը»։
«Սկսեցիք փիլիսոփայությունը, որ գրողիս է»։
«Իսկ եթե հանկարծ մեր վրա գերմանացիք հարձակվեն, ով պիտի պաշտպանի Ռուսաստանը»։
«Ես ախր ոչինչ չգիտեմ և չեմ ասում, Պավել Պավլիչ»,
խղճալի ու հեզ առարկեց Ռոմաշովը։
«Ես ոչինչ, ոչինչ չգիտեմ»։
«Բայց ահա օրինակ Հյուսիսամերիկյան պատերազմը, կամ էլ ահա Իտալիայի ազատագրումը, իսկ Նապոլյոնի ժամանակ գվերիլյասները, և մեկ էլ շուանները հեղափոխության ժամանակ»։ «Չէ որ կռվում էին, երբ հարկեր լինում»։ «Հասարակ երկրագործները, հովիվները»։
«Դրանք ամերիկացիներ էին, այ թե համեմատեցիք»։
«Դա տասներորդական բան է»։ «Իսկ իմ կարծիքով, եթե այդպես մտածենք, ավելի լավ է չծառայենք»։
«Եվ առհասարակ էլ մեր գործում մտածել չի թույլատրվում»։
«Միայն մի հարց»։ «Ինչ ենք անելու ես ու դուք, եթե չծառայենք»։ «Ինչի ենք պետք, երբ մենք ընդամենը գիտենք ձախ աչ, էլ ուրիշ այբի կտոր չգիտենք»։
«Մեռնել գիտենք, այդ ճիշտ է»։
«Եվ կմեռնենք, գրողը մեզ տանի, երբ պահանջեն»։ «Ամենայն դեպս, զուր տեղը չենք հաց կերել»։
«Ահա այսպես, պարոն ֆիլոզոֆ»։
«Պարապմունքից հետո միասին գնանք ակումբ»։
«Ինչ կա որ, գնանք»,
անտարբեր համաձայնեց Ռոմաշովը։ «Իսկապես ասած, խոզություն է ամեն օր ժամանակն այսպես անցկացնելը»։
«Իսկ դուք ճիշտ եք ասում, որ եթե այդպես մտածելու լինենք, ավելի լավ է չծառայենք»։
Խոսակցելով նրանք ետու առաջ էին քայլում վարժական հրապարակում և կանգ առան չորորդ դասակի մոտ։ Զինվորները նստել ու պարկել էին գետնին, բրգաձև կանգնեցրած հրացանների մոտ։ Մի քանիսը հաց էին ուտում, որը զինվորներն ուտում են ամբողջ օրը, առավոտից մինչև իրիկուն և բոլոր հանգամանքներուն՝ զորատեսների ժամանակ, զորաշարժերի դադարների ժամանակ, եկեղեցում խոստովանությունից առաջ և նույնիսկ մարմնական պատիժներից առաջ։ Ռոմաշովը լսեց, թե ինչպես մեկի անտարբեր վիրավորի ձայնը կանչեց.
«Խլեբնիկով, այ Խլեբնիկով»։
«Հմ,
քթին գցելով մռայլ արձագանքեց Խլևնիկովը։
«Դու տանն ի՞նչ էիր անում»։
«Բանում էի», քնկոտ պատասխանեց Խլևնիկովը։
«Բայց ի՞նչ գործ էիր անում, դդումի գլուխ»։
«Ամեն ինչ. Հող էի վարում, անասուններին էի նայում»։
«Ի՞նչ ես կպել նրան»,- խոսակցությանը խառնվեց հին ծառայող զինվոր Քերի Շպինյովը։
«Հայտնի է ինչ էր անում, երեխեքին ծից էր տալիս»։
Ռոմաշովը հարևանցի նայեց Խլևնիկովի մոխրագույն, խղճալի, լերկ դեմքին, և նորից նրա հոգում ինչ-որ անհարմար, հիվանդագին զգացում խլրտաց։
«Իզեն»,-
վարժական հրապարակի կենտրոնից բղավեց Լիվան։
«Պարոնայք սպաներն անցնեն տեղերը»։
Հրացանները շրխկացին, սվին-սվինի կպչելով։ Զինվորները իրար անցած, շորերն ուղղելով, կանգնում էին իրենց տեղերը։
«Հավասար»,-
հրաման արձակեց Լիվան։
«Զգաստ»։
Հապա մոտ գալով վաշտին, նա երգաձայն բղավեց.
«Հրացանային ձևերը տրոհումներով, հաշիվը բարձրաձայն»։ «Վաշտ, լսիր»։ «Պատվի առ»։ «Մեկ»,-
թնդացին զինվորները և հրացանները կտրուկ վեր նետեցին։ Սլիվան դանդաղ շրջանցեց զորաշարքը, կծկտուր դիտողություններ անելով։ «Կոթը քիչ էլ շրջիր, սվինդ բարձր, կոթը դեպի քեզ»։ Հետո նա նորից վերադարձավ վաշտի առաջ և հրաման արձակեց.
«Արա, երկու»։
«Երկու»,-
բղավեցին զինվորները։ Եվ նորից Սլիվան շրջելով անցավ զորաշարքը, ստուգելու կատարած ձևի մաքրությունն ու ճշտությունը։ Տրոհումներով հրացանային ձևերից հետո գալիս էին առանց տրոհումների ձևերը, հետո դարսումները, քարյակներ կազմելը, բացազատվելը, միանալը և այլ զանազան շարվածքները։ Ռոմաշովը ավտոմատի պես կատարում էր այն ամենը, ինչ իրենից պահանջվում էր կանոնադրությամբ, բայց նրա գլխից դուրս չէին գալիս Վետկինի անփութորեն նետած բառերը։ «Եթե այդպես մտածենք, էլ չպետք է ծառայենք, պետք է հեռանալ ծառայությունից»։ Եվ ռազմական կանոնադրության այդ բոլոր խորամանկությունները, դարձումների ճարպկությունը, հրացանային ձևերի ճարտարությունը, երթի ժամանակ ոտքի հաստատ դնելը, իսկ դրանց հետ մեկտեղ այդ բոլոր տակտիկաներն ու ֆորտիֆիկացիաները, որոնց համար նա սպանեց իր կյանքի 9 լավագույն տարիները, որոնք պետք է լցնեին նաև նրա մնացած ողջ կյանքը, և որոնք դեռ այնքան նորերս, նրան թվում էին այնպիսի կարևոր ու իմաստուն գործ, այդ բոլորը հանկարծ նրան ներկայացավ որպես ինչ-որ ձանձրալի, անբնական, հնարովի, ինչ-որ աննպատակ ու պարաբան, համընդհանուր, համաշխարային ինքնախաբեությամբ ծնված, ինչ-որ անհեթեթ զառանցանքի նմանող մի բան։ Իսկ երբ պարապմունքը վերջացավ, նա Վետկինի հետ գնաց ակումբ, և երկուսով շատ մեծ քանակությամբ օղի խմեցին։ Ռոմաշովը գրեթե գիտակցությունը կորցրած, համբուրվում էր Վետկինի հետ։ Գլուխը նրա ուսին դրած լալիս էր բարձրաձայն հիստերիկ արցունքներով, գանգատվելով կյանքի դատարկությունից և տախտկությունից, և այն բանից, որ իրեն ոչ ոք չի հասկանում, և այն բանից, որ իրեն չի սիրում մի կին, իսկ թե ով է նա, ոչ ոք երբեք չի իմանա։ Իսկ Վետկինը գավաթ-գավաթի հետևից էր պարպում, և միայն ժամանակ առ ժամանակ արհամարական խղճահարությամբ ասում էր. «Մի բան վատ է, Ռոմաշով, խմել չեք իմանում, մի թաս խմեցիք ու լխկեցիք»։ Հետո հանկարծ բռունցքը խփում էր սեղանին և ահեղ գոչում.
«Իսկ թե հրամայեն մեռնել, կմեռնենք»։
«Կմեռնենք»,-
խղճալի պատասխանում էր Ռոմաշովը։
«Մեռնելն ինչ է որ, դատարկ բան է մեռնելը»։ «Իմ սիրտն է ցավում»։
Ռոմաշովը չէր հիշում, թե ինչպես է տուն հասել, և ով է իրեն անկողին դրել։ Նրան թվում էր, թե ինքը լողում է կապույտ, թանձր մշուշի մեջ, որի վրա սփռված են միլիարդ-միլիարդավոր միկրոսկոպիկ կայծիկներ։ Այդ մշուշը դանդաղ ճոճվում էր վեր ու վար, իր շարժումների մեջ բարձրացնելով և իջեցնելով Ռոմաշովի մարմինը։ Եվ այդ չափաբերական օրորումից պոտպորուչիկի սիրտը թուլանում, նվաղում էր սրտխառնուքի նողկալի, գրգռից զգացումից։ Գլուխը թվում էր ուռած, ահագին չափերի հասած, և նրա մեջ ինչ-որ մեկի աննահանջ, անգութ ձայնը բղավում էր, Ռոմաշովին սարսափելի ցավ պատճառելով։ արա մեկ, արա երկու։